21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821 είναι ο τίτλος του βιβλίου που κρατάω στα χέρια μου. Πρόλαβα να το διαβάσω. Απολαυστικό και πολύ κατατοπιστικό, συγγραφέας ο Σπύρος Αλεξίου. Πριν σας πω μερικά λόγια για τον συγγραφέα με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο, να αφήσουμε το βιβλίο να αυτοσυστηθεί, να κάνει τις συστάσεις το ίδιο, διαβάζα το πιστόφυλλο. Με αφορμή την επέτειο του 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το επίσημο αφήγημα επιδιώκει να αναστήσει στερεότυπα που η ιστορική έρευνα αποδόμησε. Οι 21 ιστορίες του βιβλίου επιδιώκουν να συμβάλλουν στην αποδόμηση αυτή. Οδηγώ στα λόγια του Διονύσου Σολομού πως το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθινό και όχι ότι συγκυριακά βολεύει την κυρίαρχη τάξη. Στις μικρές αυτές αφηγήσεις πρωταγωνιστούν αγωνιστές της Επανάστασης που περιφρονεί επίσημη ιστορία, όπως η Βλαδιμιρέσκου Βασιλείου Καρατζάς, οικονόμου λογοθέτης. Μεγάλες αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του αγώνα, όπως μεταξύ άλλων η Μαυροκορδάτος και Καραϊσκάκης, παρουσιάζονται μέσα από τα πραγματικά γεγονότα και τις αντιφάσεις τους, χωρίς αγιογραφίες ή δαιμονοποιήσεις. Κρυμμένες αλήθειες επανάστασης που έχουν αποσιωπηθεί, παραποιηθεί, επιχειρείται να ανασυρθούν από τη λύθη και τη διαστρέβλωση. Η εξαφάνιση της φιλικής εταιρείας, τα περιβόητα δάνεια και γενικότερα η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στον αγώνα, η στάση των προυχόντων απέναντι στους πρόσφυγες μετά τη σφαγή στα ψαρά, αλλά και στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, το ιστορικό πρόβλημα εισαγωγικά που ακούει στο όνομα Καποδίστριας, ιστορίες όπως του Πατσίφικου και του Παπουλάκου που ακολουθούν χρονικά την Επανάσταση αλλά συνδέονται με χίλια νήματα μαζί της. 200 χρόνια μετά, ένα φάντασμα συνεχίζει να πλανιέται. Αποσιοποιητικά. Ο συγγραφέας, ο Σπύρος Αλεξίου, τυχάνει να είναι γνωστός μου και φίλος μου, επομένως η συζήτηση που θα ακολουθήσει δεν θα έχει θέση. Ο πληθυντικός και οι τυπικότητες είναι απόφοιτος φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκεκριμένα. Εργάζεται ως φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση, ως επιμελητής εκπαιδευτικών βιβλίων και έχει μια πολύ δημιουργική μανία, φίλες και φίλοι, με την ιστορία. Πολύ όμορφο προϊόν αυτής της μανίας, με την καλή έννοια βεβαίως, αυτής της ζέσης ήταν και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου. Σπύρο, καλό τάξιδο.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και για το πρόλογο. Να συμπληρώσω μόνο, αν μου επιτρέπεις, ότι το σύριαλ αυτό που το οποίο το τραγούδι ακούσαμε ήταν το μόνο που έκανε τον κόσμο να ακούει και αφού τελείωνε το σύριαλ, γιατί καθόντουσαν όλοι μετά να ακούσουν ξανά το τραγούδι.
Ήταν καταπληκτικό κομμάτι. Και η στίχη του Φέρε και η μουσική του Ξαρχάκου και φυσικά η φωνή του Ξυλούρη. Και ήταν και πολύ ωραίο σύριαλ παρεπιπτόντως.
Ναι, βέβαια. Καμία σχέση με τα σημερινά.
Λοιπόν, επίσης να πω, παράληψή μου, για να αρχίσουν να καταφθάνουν εδώ οι υποψηφιότητες, θα δώσουμε τρία αντίτυπα του βιβλίου. Φίλες και φίλοι, αν θέλετε να θέσετε υποψηφιότητα, να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να πράξετε αυτό που ήδη γνωρίζετε, να τηρήσετε τα ιωθώτα, δηλαδή να στείλετε SMS, αυτό το κάνετε γράφοντας 1055, αφήνοντας κενό. Πρέπει να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, δεν το ξεχνάτε το ονοματεπώνυμο, και γράψετε και τη λέξη ρογμές. Από τον τίτλο του βιβλίου, 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821, γράφετε τη λέξη ρογμές και το στέλνετε στο 54045. Κάποια στιγμή προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για να προκύψουν οι τυχεροί, οι τυχερές ή και τα δύο. Σπύρο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και θα έλεγε κανείς και ίσως να προκαλεί και σοκ σε έναν αναγνώστη που δεν έχει αρχίσει ακόμη να εξοικειώνεται μετά της ιστορίας. Όταν διαβάζει, για παράδειγμα, πως μια συγκεκριμένη μερίδα Ελλήνων ήθελε την επικράτηση των Οθωμανών στο Μεσολόγγι, για συγκεκριμένους λόγους, το εξηγείς πολύ καλά στο βιβλίο, διότι τα αγγλικά συμφέροντα στα οποία ήταν προσκολλημένοι ήθελαν να περιοριστεί η επανάσταση στην Πελοπόννησο και να παραμείνει να περιοριστεί μάλλον η μελλοντική ελληνική επικράτεια στην Πελοπόννησο και σε κάποια νησιά και να αποτελέσει ένα βρετανικό προτεκτοράτο αυτή η επικράτεια. Αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είμαι βέβαιος πως πολλοί κόσμος δεν ξέρει πως κάποτε ο Μιαούλης πιέστηκε να κάψει ελληνικό στόλο. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι πολλοί άνθρωποι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε διδαχθεί από παιδιά, να τα έχουμε αναλύσει, να έχουμε αντλήσει συμπεράσματα?
Νομίζω πως ναι. Άλλωστε, ορισμένα από αυτά τα άρθρα, γιατί είναι ένα σύνολο 21 άρθρων το βιβλίο, έτσι, έχουν δημοσιευτεί ξανά στην ιστοσελίδα common.gr και τότε μου είχε προξενήσει και εμένα μεγάλη εντύπωση πως αρκετοί από τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αδαείς γενικά, ένιωθαν μεγάλη έκπληξη διαβάζοντας πράγματα τα οποία δεν είναι πρωτοφανέρωτα. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό στο βιβλίο. Δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία αποτελούν προϊόντα πρωτογενούς έρευνας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν έχει ξαναγραφτεί. Πολλά μάλιστα έχουν γραφτεί στα πιο επίσημα κείμενα. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί σήμερα είναι και 14 Μαρτίου. Σαν σήμερα ξεκινά η Επανάσταση, έτσι. Στις 14 Μαρτίου του 2021,
πολύ σωστά.
Ο Νίκος Ολιώτης και ο αναγνώστης Καρδής χτυπούν τους πρώτους φοβερούς πράκτορες των Τούρκων στην Αχαΐα. Και από εκεί ξεκινάει το επαναστατικό, η επαναστατική διαδικασία. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα που δεν τα βλέπουμε πρώτη φορά. Αυτά έχουν γραφτεί στην ιστορία του Παπαρηγόπουλου. Προφανώς αναφέρω συγκεκριμένους ιστορικούς υπεράνω κάθε αριστερής υποψίας, το λέω από την αρχή για να ξεκαθαρίζουμε, έτσι. Στην ιστορία του Κόκκινου, τα αναφέρει ο Σπυρίδων Τρικούπης, υπαρχηγός του Αγγλικού Κόμματος και πρωθυπουργός της Ελλάδας, στην ιστορία του. Κι όμως αυτά τα πράγματα όταν τα λες σήμερα φαντάζουμε, όπως είπες και εσύ, πρωτοφανέρωτα. Προκαλούν έκπληξη.
Ναι, κόσμος γουρλώνει τα μάτια του όταν τα ακούει.
Ευτυχώς όχι πολλοί, αλλά υπάρχει πολλοί ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι στις 25 Μαρτίου ξεκίνησε η Επανάσταση. Και όταν του λες, μα ούτε καν ο ίδιος ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, στα απομνημονεύματά του δεν το λέει αυτό. Φαντάζομαι αν κάποιος έχει κηρύξει μια επανάσταση θα το
θυμόταν.
Δεν είναι κάτι που ξεχνάς εύκολα. Έτσι.
Όπως επίσης καλό είναι να θυμηθούμε και την απορία ενός Καλαματιανού κάποτε, ο οποίος αναρωτιόταν πώς ρε παιδιά ξεκίνησε η Επανάσταση 25 Μαρτίου, εφόσον η γιορτή της απελευθέρωσης Καλαμάτας είναι νωρίτερα.
Είναι 21. Είναι 21, ναι. Είναι στις 21, όταν μπήκαν ο Πετρόμπης με τον Κοτρώνη στην Καλαμάτα. Είναι από τα πολλά παράδοξα. Απλά είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί συμπυκνώνει όλο το ψέμα του επίσημου εθνικού κράτους, το οποίο προσπάθησε αμέσως μετά την απελευθέρωση να φτιάξει μια εικόνα, ένα αντεστραμμένο είδωλο, όπως πολύ ωραία λέει ο Φωτιάδης, για την Επανάσταση. Προφανώς με καθαρά πολιτικούς σκοπούς, που αποσκοπούσαν στην εδραίωση κυριαρχίας συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων και που αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και όλο αυτό το σκηνικό που παρακολουθούμε με τα 200 χρόνια της Επανάστασης κτλ.
Ναι. Πάντως, δική μου γνώμη, Σπύρο, έχοντας ακούσει συζητήσεις έτσι, κατά καιρούς, όχι πρόσφατες, όχι μόνο με αφορμή δηλαδή τα 200 χρόνια, νομίζω πως και οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτό που είχαν συνειδητοποιήσει και αυτό που αναδείκνυαν σε συζητήσεις, σε ανταλλαγές απόψεων, ήταν η πραγματικότητα με πει κεφαλαίο που θεωρείται αιρετική μέχρι ενός σημείου, δηλαδή σε ένα επίπεδο. Δηλαδή είμαι βέβαιος πως πολλοί άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι το κρυφό σχολείο ήταν ένα κατασκεύασμα, ή και αυτό ακόμη αν θέλεις με το γιατί, γιατί επικράτησε η εκδοχή ότι η Ελληνική Επανάσταση άρχισε 25 Μαρτίου. Αυτά λίγο πολύ έχουν συζητηθεί. Εξακολουθώ να πιστεύω όμως ότι στο βιβλίο σου πολλά πράγματα είναι πρωτόγνωρα και για προοδευτικό κόσμο. Πραγματικά.
Ναι.
Ή αν θέλεις, υπάρχει κόσμος που κάτι μπορεί να είχε ακούσει, αλλά για παράδειγμα, αυτό που κάνεις, που εξηγείς πώς, εν πάση περιπτώσει, οι διαφορετικές πλευρές και κοινωνικά αν θέλεις και πολιτικά, αυτοί που ήταν με τους Άγγλους ή άλλοι κτλ, πώς σωθούσαν τα πράγματα. Άλλωστε μιλάμε για δύο εμφύλιους. Αν δεν εξηγήσεις γιατί έγιναν δύο εμφύλοι στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και αν δεν το εξηγήσεις πιστικά, δεν θα καταλάβεις την ίδια την Επανάσταση. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι προφανώς, γιατί η Επανάσταση δεν είναι ένα παιχνίδι καλών και κακών. Ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει η προοδευτική, η αριστερή, η ιστοριογραφία να αντιμετωπίσει είναι το γεγονός ότι στον 20ο αιώνα, στην προσπάθεια να αποδομηθεί το κυρίαρχο αφήγημα, η αριστερή ιστοριογραφία κατασκεύασε, και προσέχω το ρήμα που χρησιμοποιώ, και τους δικούς της μύθους. Στους δικούς της λοιπόν μύθους αυτούς υπάρχουν πράγματα που δεν συνάδουν με αυτή την ανάγκη που λες. Mm-hmm. Δηλαδή να αντιμετωπιστεί η Επανάσταση ως αυτό που είναι κάθε Επανάσταση, δηλαδή ένα τεράστιο πλέγμα αντιφάσεων, mm-hmm. μέσα στο οποίο κοινωνικές δυνάμεις κινούνται και πρόσωπα τις εκφράζουν. Θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν υπάρχει προσωπικότητα από την Επανάσταση που να δει τόση γοητεία στο συλλογικό θυμικό, στη συλλογική μνήμη, όσο ο Καρέσκακης.
Έτσι.
Δεν ξέρω πόσοι αριστεροί, όπως είπες, προοδευτικοί άνθρωποι γνωρίζουν πως ο Καρεσκάκης στην πραγματικότητα συμμετείχε στην Επανάσταση για 12 μήνες. Ακόμα και μέχρι το 1825 ο Καρεσκάκης ταλαντευόταν ανάμεσα στη συμμετοχή στην Επανάσταση και στο να παραμείνει ένας σπουδαίος αρματολός, υπάλληλος, στέλεχος του Οθωμανικού κράτους. Και αυτό δεν είναι δική μου γνώμη. Το λέει ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος. Το λένε όλες οι ιστορικές πηγές που όμως δυστυχώς έχουν παραμεληθεί, να πω εδώ, γιατί δεν ήταν θέμα πρόθεσης, και από την προοδευτική ιστοριογραφία. Και επειδή ανέφερες και τους εμφυλίους πολέμους, στους εμφυλίους πολέμους, αν δούμε ποιοι πήραν μέρος, ειδικά στο δεύτερο, είναι όλα τα πρόσωπα που και η προοδευτική ιστοριογραφία έχει αγιοποιήσει και οι οποίοι πήραν μέρος χωρίς να υπάρχει κάποιο ευγενές κίνητρο. Λαιλασία, διανομή του δανείου, κυριαρχία, αυτά ήταν τα κίνητρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Έτσι, όποιος ψάχνει σε μια επανάσταση Αγίους θα απογοητευτεί. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελληνική Επανάσταση, έτσι. Απλά τώρα συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχουν Άγιοι, δεν υπάρχουν Άγγελοι που έχει το τραγούδι και ξεκινήσαμε με τραγούδια, όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη μάχη για να απελευθερωθούν και σε ίσα, ας πούμε, που η προοδευτική ιστοβιογραφία θα έπρεπε την περίπτωση π.χ. του Καρεσκάκη να την αναδεικνύει ακόμα περισσότερο στα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δείχνει πόσο σημαντική είναι η Επανάσταση ως διαδικασία που μπορεί να αλλάζει συνειδήσεις. Και αν αλλάζουν συνειδήσεις των πρωτεργατών, καταλαβαίνουμε πόσο αλλάζουν οι συνειδήσεις των ανθρώπων που παίρνουν μέρος, που δίνουν τη μάχη, οι μικροί, απλοί, καθημερινοί άνθρωποι. Το μικρή χωρίς καμιά υποτίμηση, νομίζω είναι κατανοητό τι εννοώ.
Mm-hmm. Ναι. Στο βιβλίο σου, στην εισαγωγή, αναφέρεσαι σε διαφορετικές σχολές σκέψης, αν θέλεις, διαφορετικά ρεύματα, από τα οποία κρατάς αποστάσεις... Και η λογική σου είναι εκ διαμέτρου, το πούμε, αντίθετη και από τα δύο. Δεν θέλω να πω εγώ, λέω να το αφήσω σε σένα.
Ναι, κοίταξε, υπάρχουν ιδεολογικά ρεύματα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, έτσι.
Ναι.
Που προσεγγίζανε και προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την Επανάσταση. Για το ένα μιλήσαμε ήδη, ίσως και για τα δύο. Δηλαδή ότι υπήρχε το επίσημο εθνικό αφήγημα, όπου ο πυρήνας της λογικής του ήταν το όλοι μαζί,
ναι.
Αν μας θυμίζει κάτι κακό, δηλαδή εντάξει. Όλοι μαζί κάναμε την Επανάσταση. Εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι.
Ναι.
Ένα ψέμα τεραστίων διαστάσεων, το οποίο εύκολα αποδομήθηκε στον 20ο αιώνα. Ναι. Δεν ήμασταν μαζί όλοι οι Έλληνες, δεν ήμασταν μαζί ούτε στην ηγεσία, διότι υπήρχαν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι
Βέβαια.
Πολλά γνωστά και ναι. δεν έχουν και το χρονοπαναλυτικά. Αλλά να πούμε και κάτι, δεν είμαστε μαζί ούτε και στη βάση. Δεν υπάρχει
και ποτέ δεν ήμασταν μαζί. Από τους Περσικούς πολέμους μέχρι και την Εθνική Αντίσταση του 41-45 μαζί δεν ήμασταν.
Είναι προφανές αυτό. Mm. Αυτό είναι προφανές. Θα πω πολύ χαρακτηριστικά ότι στην πολιορκία του Μεσολογγίου οι πολεμιστές που υπήρχαν μέσα στο Μεσολόγγι ήταν 3.600. Τόσοι μετρήθηκαν την παραμονή της εξόδου. Είναι ιστορικά βεβαιωμένο πως οι Έλληνες που ήταν απ' έξω και πολεμούσαν με το στρατό του Κιουταχή και του Ιμπραήμ ήταν περισσότεροι. Περισσότεροι Έλληνες πολεμούσαν απ' έξω. Έτσι. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο εύκολα αποδομείται. Η προσπάθεια να αποδομηθεί έγινε τον 20ο αιώνα με αυτό το ρεύμα που είπαμε πριν της προοδευτικής ιστοριογραφίας, το οποίο και αυτό όμως δεν απέφυγε το λάθος, το αντίστροφο. Δηλαδή να υποτάσσει την ιστορική έρευνα και τα συμπεράσματά της στις άμεσες πολιτικές ανάγκες για να δικαιολογηθούν πολιτικές επιλογές της στιγμής, έτσι, αλλάζαμε την ιστορία. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ρωσικού Κόμματος. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, στον 20ο αιώνα η Ρωσία Παύλα Σοβιετική Ένωση προκαλούσε στον αριστερό κόσμο συμπάθεια. Αντίστοιχα, η Αγγλία προκαλούσε φυσικά μίσος και αντιπάθεια. Αυτή η διαδικασία έκανε το Ρωσικό Κόμμα στην επίσημη ιστοριογραφία αυτής της πλευράς να φαντάζει σαν, θα το πω απλά, συμπαθητικό, πατριωτικό, ενώ δεν ήταν. Ήταν βαθιά αντιδραστικό, ήταν βαθιά θρησκόληπτο, ήταν βαθιά οπισθοδρομικό. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι αρχές έχουμε να αποτινάξουμε από πάνω μας. Έτσι, αυτά είναι πράγματα. Τώρα, στην εποχή μας έχουμε και δύο καινούργια ρεύματα. Ένα το οποίο το ζούμε όλοι και θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, εκφράζεται και από την Επιτροπή της κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Το αναθεωρητικό ρεύμα, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό. Το κενό που είχε η κυρίαρχη τάξη, που κυριαρχούσε πολιτικά και κοινωνικά, αλλά ιδεολογικά στην ιστορία δεν κυριαρχούσε. Όλοι έχουμε ακούσει σημαίνοντα πρόσωπα αυτής της πλευράς να διαμαρτύρονται και να παραπονιούνται για το γεγονός ότι οι τιμένοι, οι τιμένους ονομάζανε πάντα τους αριστερούς έτσι, έχουν ιδεολογική κυριαρχία στην ιστορία. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει αυτό το ρεύμα με ένα πολύ επιθετικό τρόπο, το οποίο επικεντρώνει κυρίως σε ένα στόχο, να εξαφανίσει την έννοια της Επανάστασης. Λέω κάποια στιγμή στο βιβλίο ότι αν τους παρακολουθήσει κανείς, καταλαβαίνει ότι μας σώσαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι τραπεζίτες, οι Φιλέλληνες, όποιος μπορείτε να φανταστείτε μας έσωσε, εκτός από αυτούς που πολεμούσαν. Εκτός από τις 200.000 νεκρούς.
Σπυρό, θα σε ευχαριστήσω, επειδή είναι απίστευτα μεγάλος ο αριθμός των ακροατών και των ακροατριών που δηλώνουν ενδιαφέρον και μου κάνει νόημα. Θα ζητήσω τον, για να βάλουμε και αυτούς στην διαδικασία της κλήρωσης, θα παρακαλέσω τον Ανδρέα Σιδεράκη να μου γνωστοποιήσει τον αριθμό των φίλων που έχουν δηλώσει συμμετοχή τηλεφωνικά, να προσθέσω να βγει ο συνολικός αριθμός και μετά να κάνουμε την κλήρωση. Αν μπορούσαμε τώρα θα σου έλεγα να διαλέξεις τρεις αριθμούς στην τύχη από το 1 μέχρι, αλλά δεν ξέρω μέχρι που φτάνει το μέχρι. Λοιπόν, γι' αυτό θα την κάνω τη διαδικασία. Νομίζω πως είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το βιβλίο το γεγονός πως με το που άκουσαν οι ακροατές και ακροάτριες του Κόκκινου Περιτίνος πρόκειται, έχουν εκδηλώσει τέτοιο ενδιαφέρον. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά καλό τάξιδο. Προσωπικά θα έλεγα στους φίλους και τις φίλες που θα το διαβάσουν, διαβάστε δύο και τρεις φορές, ειδικά όσα αφορούν το Μεσολόγγι. Είναι πάρα πάρα πολύ ενδεικτικά όλα αυτά. Όλα είναι βεβαίως χαρακτηριστικά, αλλά αυτό με το Μεσολόγγι, ξέρεις Σπύρο, γιατί είναι και το αν που βάζουμε. Τι θα είχε γίνει αν εκείνη η μάχη είχε νικηφόρα έκβαση, σε συνάρτηση με ορισμένα άλλα αν, ίσως η Ελλάδα να στεκόταν στα πόδια της ως κράτος χωρίς τα δάνεια, άρα χωρίς την εξάρτηση. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι, και το ίδιο αν, ακριβώς το ίδιο αν, και ίσως και μεγαλύτερο σε μέγεθος, είναι και τι θα είχε γίνει αν οι πράκτορες της Αγγλίας, ο Τσόρτς και ο Κόχραν, με τη συμβολή φυσικά και των Ελλήνων αντίστοιχων εκφραστών, δεν είχαν καταστρέψει το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στον Πειραιά. Θα ήταν πολύ διαφορετικά όλα, αλλά είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές όντως.
Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
Εγώ και καλό ταξίδι. Πάρα πολύ. Να είστε καλά και για την προβολή που κάνατε. Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Χρειάζομαι χρόνο για να κάνω τις καταμετρήσεις, για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Λοιπόν, τι ακούμε? Νομίζω ότι είπαμε πως θα ακούσουμε Dr. Feelgood. Πάμε.
Black man rhythm with a white boy beat. They got him on milk and out. Show.